Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam. Som rád, že ste si našli čas a prišli ste do našej katedrály na duchovné stretnutie. Už môžeme teda v mene Božom začať. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu. A pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, uvažujeme a modlíme sa na základe textov Svätého písma, ktoré nám hovoria o čnostiach, teda o duchovných schopnostiach človeka rozmýšľať, rozhodovať sa a konať správnym mravným spôsobom. Venovali sme sa už trom čnostiam, ku ktorým je nevyhnutné aj osobitné Božie pôsobenie, preto ich nazývame aj božskými čnostiami. Venovali sme sa teda už viere, nádeji a láske. Dnes obrátime pozornosť, alebo v nasledujúcich mesiacoch obrátime pozornosť k čnostiam, ku ktorým je človek priťahovaný aj svojim rozumovým uvažovaním a ktoré spoznáva ako prejav prirodzených daností stvoreného sveta. Už starovekí grécki filozofi rozlišovali štyri základné prirodzené čnosti. Rozlišovali múdrosť, spravodlivosť, mravnú silu a miernosť. Sväté písmo Starého zákona v knihe múdrosti hovorí tiež o týchto základných čnostiach a robí to nasledovne. V 8. kapitole v 7. verši nachádzame slová: A keď niekto miluje spravodlivosť, ona spôsobuje čnosti, lebo učí miernosti a opatrnosti, spravodlivosti a mravnej sile. Starozákonná kniha múdrosti hovorí o opatrnosti, čiže o rozvážnosti. A oba tieto pojmy, či opatrnosť alebo rozvážnosť, môžu byť chápané ako synonýma pojmu múdrosť. Kresťanská tradícia prijala rozlíšenie štyroch základných čností múdrosti, spravodlivosti, mravnej sily a miernosti a začala označovať tieto štyri základné čnosti ako kardinálne. V pomenovaní kardinálne čnosti je skryté latinské slovo cardo, ktoré znamená po slovensky pánt, os, čap, hlavný bod, jadro veci. Keď teda štyri základné čnosti sú označované ako kardinálne, znamená to, že na týchto štyroch základných čnostiach sú potom akoby zavesené alebo upevnené všetky ostatné čnosti. Že tie ostatné čnosti v podstate majú vždy súvis s týmito základnými kardinálnymi čnostiami. Dnes pri našom stretnutí chceme rozmýšľať a modliť sa na základe textu Svätého písma, ktorý hovorí o základnej, čiže kardinálnej čnosti múdrosti. Zvolili sme si úryvok zo starozákonnej knihy Genesis, ktorý hovorí o stretnutí Jakubových synov v Egypte. Zo Svätého písma Starého zákona vieme, že Abraham mal syna Izáka, Izák mal synov Ezava a Jakuba. Jakub mal 12 synov a z týchto svojich 12 synov osobitne miloval Jozefa. Ostatní bratia žiarili na Jozefa a ich vášnivá žiarlivosť viedla k rozhodnutiu, že sa zbavia svojho brata Jozefa, že ho zabijú. Na naliehanie jedného z bratov, na naliehanie Júdu, sa kolektívne rozhodnutie zbaviť sa brata Jozefa zmenilo na miernejšie riešenie. Predali ho do otroctva a svojmu otcovi Jakubovi povedali, že Jozefa roztrhala divá zver. Jozef sa ako otrok dostal do Egypta a pre svoju múdrosť nadobudol popredné postavenie najprv medzi otrokmi svojho pána Putifára. Stalo sa však, že Putifárova manželka nespravodlivo obvinila Jozefa a Jozef bol v Egypte uvrhnutý do žalára. A zo žalára bol vyslobodený zasa na základe svojej múdrosti, ktorú samotný Jozef vždy chápal ako Boží dar. Na základe rozvážnosti a múdrosti Jozef upozornil egyptského faraóna na nebezpečenstvo, že po 7 úrodných rokoch príde 7 neúrodných rokov. Egyptský faraón zveril Jozefovi, tak hovorí sväté písmo, správu celej krajiny a Jozef istým spôsobom ekonomicky zjednotil krajinu, lebo vytvoril, moderne povedané, určitý daňový systém. Každý totiž musel v úrodných rokoch prispievať čiastkou zo svojej úrody do spoločného a tak sa krajina pripravila na neúrodné roky. Neúrodné roky zasiahli nielen Egypt, ale aj okolité krajiny a teda aj územie, na ktorom býval Jozefov otec Jakub a jeho synovia s rodinami. A tak Jakubovi synovia prišli nakupovať obilie do Egypta, lebo sa dozvedeli, že tam majú dostatočné zásoby. Keď Jakubovi synovia prišli do Egypta, Jozef najprv preveril, či ich postoje voči otcovi a aj voči najmladšiemu bratovi nie sú poznačené žiarlivosťou. A tu sa už dostávame k nášmu dnešnému úryvku, ktorý nám pripomenie stretnutie Jozefa s bratmi v Egypte, ale tento úryvok nám odhalí aj múdre hodnotenie všetkej nespravodlivosti, ktorú spáchali bratia voči Jozefovi. Započúvajme sa teda do úryvku zo 45. kapitoly knihy Genesis. Tu sa už Jozef nemohol ovládať pred všetkými, čo ho obkľučovali a zvolal. Nech všetci výjdu odtiaľto von. A tak nebol nik pri ňom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Tu sa dal do hlasitého plaču až tak, že ho počuli Egypťania a zvedel o tom aj dom faraónov. Potom Jozef povedal svojim bratom: Ja som Jozef, žije ešte môj otec. Jeho bratia sa tak naľakali, že nemohli odpovedať bratovi. Jozef sa svojim bratom privrával: No poďte ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma sem predali. Lebo Boh ma sem poslal pred vami, aby ste ostali nažive. Lebo už 2 roky je v krajine hlad a bude ešte 5 rokov, čo nebude ani oračky, ani žatvy. Preto ma Boh poslal pred vami, aby váš rod zachoval na zemi a aby ho mimoriadnym zásahom zachoval pri živote. A takto nie vy ste ma sem poslali, lež Boh. On ma urobil faraónovým poradcom, pánom nad celým jeho domom a vladárom nad celou egyptskou krajinou. Poponáhľajte sa a choďte k môjmu otcovi a povedzte mu: Toto odkazuje tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil vládcom nad celým Egyptom. Príď ku mne a neodkladaj. Budeš bývať v kraji Gesen a budeš mi na blízku, ty i tvoje deti a tvoje detné deti, spolu s tvojimi ovcami a dobytkom a s celým tvojim majetkom. ja sa tu budem starať o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si neschudobnil ty i tvoj dom a všetko, čo je tvoje. Na vlastné oči vidíte, aj môj brat Benjamín vidí na svoje oči, že sú to moje ústa, čo s vami rozprávajú. Zvestujte teda môjmu otcovi moju veľkú hodnosť, ktorú mám v Egypte, a všetko, čo ste videli. Nuž, poponáhľajte sa a priveďte môjho otca sem. Toľko náš dnešný úryvok. Teraz sa vrátime k jednotlivým častiam a môžeme si všimnúť, že na úvod sme počuli, ako Jozef predtým, než by už nezdržoval city vo svojom vnútri, a teda prv, než by sa dal spoznať svojim bratom, Jozef rozkázal, aby všetci egyptskí služobníci opustili miestnosť, v ktorej sa nachádzali. Dôvody tohto rozhodnutia môžeme vidieť v tom, že Jozef nechcel odhaliť pred cudzími bolestnú rodinnú skúsenosť, ako sa totiž jeho bratia k nemu zachovali, alebo môžeme vidieť tam tie dôvody, že Jozef nechcel hneď odhaliť pred egyptskými služobníkmi, že je rozhodnutý pozvať svoju rodinu, aby v čase nedostatku žila na území Egypta. Jozef túžil, aby už mohol vypovedať, čo cítil vo vnútri. Túžil svojim bratom povedať o tom, ako ho Boh ochraňoval. Objal najmladšieho brata Benjamína a plakal. Potom objímal všetkých ostatných bratov. V našom úryvku nie je ani raz výslovne spomenuté odpustenie alebo zmierenie, ale všetci si uvedomujeme, že sa to uskutočnilo. Jozefová múdrosť sa prejavila aj v tom, že ešte predtým obratným spôsobom preveril, či sa zmýšľanie jeho bratov zmenilo. A urobil to prostredníctvom previerky vzťahu bratov k najmladšiemu bratovi a otcovmu miláčikovi Benjamínovi. A keď videl, že bratia nechcú pripustiť žiadne ohrozenie voči Benjamínovi, tak ako to predtým urobili s ním, a že samotný Júda sa ponúkol do otroctva na miesto najmladšieho Benjamína, uvedomil si, že bratia sa zmenili. A preto sa im dáva poznať, aby im mohol povedať, že im odpúšťa. Aj napriek tomu, že egyptskí služobníci opustili miestnosť, počuli vonku prejavy silných Jozefových citov a počuli hlasitý plač, a prirodzene sa informácia o tom dostala aj k iným na faraónovom dvore. Jozef sa teda už konečne dostal k tej chvíli, kedy už nechcel ďalej skrývať svoju totožnosť, aby sa teda mohli dozvedieť aj jeho bratia, aj ostatní Egypťania, kým je. Je pochopiteľné, že posvetný autor Svätého písma charakterizuje reakciu Jozefových bratov ako veľký údiv a strach a neschopnosť vyjadriť sa, keď si uvedomili, že majú pred sebou toho, ktorému v minulosti tak ublížili. Jozef však ukazuje svoju veľkodušnosť. Nevracia sa širšie k utrpeniu, ktoré prežil kvôli svojim bratom. Ale práve jeho zrelé, múdre uvažovanie vedie ho k múdremu hodnoteniu, že je schopný vysvetliť svoju životnú cestu ako Boží zámer, ktorý smeruje k záchrane Jakuba a celej jeho rodiny. Jozef vysvetľuje svoje utrpenie a poukazuje na to, že Boh premenil jeho ťažkosti na možnosť pomôcť svojej rodine v čase nedostatku. Akákoľvek horkosť, nenávisť alebo pomsta neprichádzajú do úvahy. Jozef deklaruje svoje presvedčenie, že sa stal správcom faraónovho domu a celého Egypta z Božej vôle, práve kvôli záchrane otca Jakuba a jeho synov a celej rodiny. V Jozefových slovách je zreteľný poukaz na vedomie Božej prozreteľnosti. Jozef sa však nezastavil len pri odpustení svojim bratom. Veľkodušnosť a láska ho vedú k tomu, aby pozval svojho otca a rodiny svojich bratov, aby prišli bývať do Egypta. Veľmi pravdepodobne ich pozval na územie Gesen, ktoré sa nachádzalo vo východnej časti delty rieky Níl, kde obvykle zostávali bývať aj iní migranti z Kanánu. V neskorších obdobiach sa migranti z Kanánu usadzovali skôr v západnej časti Nílskej delty v okolí mesta Alexandria. Jozef uvádza ako dôvod pozvania, že neúrodné obdobie bude trvať ešte 5 rokov a týmto chcel motivovať otca Jakuba a celú rodinu, aby prišli do Egypta. Zároveň odporúča bratom, aby otcovi Jakubovi popísali aj Jozefovo vysoké postavenie v Egypte a aby sa otec Jakub nechal presvedčiť aj svedectvom milovaného najmladšieho syna Benjamína. Môžeme tak všeobecne povedať, že Jozefov príbeh stelesňuje zreteľne paradox, ktorý je typický pre Sväté písmo. Opakovane vo Svätom písme sa opisujú udalosti, kde je na jednej strane možné vidieť ľudskú prízemnosť a zneužívanie moci silných voči slabým. V tomto konkrétnom prípade Jozefov príbeh stojí na tom, že 10 bratia Jakubovi synovia boli násilní voči jednému bratovi Jozefovi, ktorého vydali na pospas. Na druhej strane však je zobrazená aj Jozefová bezpodmienečná veľkodušnosť, ktorý síce bol odvrhnutý a zneúctený, ale stane sa záchrancom svojich utláčateľov a na jeho postavení sa akoby aktualizuje opakované vyjadrenie Svätého písma: Boh ponižuje pyšných a povyšuje pokorných. Ľudská logika je zvrátená Božou logikou. Ten, ktorý si myslí, že vládne, nakoniec je prinútený pokoriť sa. Ten, ktorý bol objektom ponižovania, stáva sa záchrancom, pomáha iným. Pre nás nie je ťažké uvedomiť si, že vrcholným spôsobom sa toto všetko uskutočňuje v Ježišovi Kristovi. Na Jozefovi však v dnešný večer si chceme uvedomiť aj to, že nám ho Sväté písmo predstavuje v knihe Genesis ako toho, ktorý má tú schopnosť rozumieť nielen ľudskej logike, ale ukazuje aj vnímavosť prijať Božiu logiku. Alebo inými slovami môžeme povedať, že Jozef je predstavený ako ten, ktorý je múdry podľa chápania Svätého písma. Keď sa v 10. kapitole starozákonnej knihy múdrosti píše o pôsobení múdrosti v živote patriarchov, uvádzajú sa tam vo veršoch 13 a 14 tieto slová. Ona, teda múdrosť, ona predaného spravodlivca neopustila, ale ochraňovala ho pred hriechom. Zostúpila s ním do žalára, neopustila ho v okovách, kým mu nepriniesla žezlo kráľovské a moc nad jeho utláčateľmi. Usvedčila zo lží jeho ohováračov a udelila mu večnú slávu. Toľko citát z knihy múdrosti. V týchto slovách je vlastne nakrátko opísané všetko to najdôležitejšie z Jozefovho života. Ako ho bratia predali do otroctva. To je ten predaný spravodlivec. Ako ho manželka jeho vlastníka Putifára zvádzala na hriech, to je poukaz, že tá múdrosť ho ochraňovala pred hriechom. Ako spôsobila jeho uvrhnutie do žalára, a tá múdrosť zostúpila s ním do žalára. Ako sa pre svoju múdrosť stal správcom v Egypte a ako aj jeho bratia uznali svoj hriech a ako sa zmierili. Na základe pohľadu Svätého písma je Jozefov príbeh, ako aj celé dejiny spásy, vykreslené ako niečo, čo je vedené Božou múdrosťou. V Jozefovom príbehu nenachádzame natoľko nejaké mimoriadne zásahy, zázraky. Jozef prežil situácie smutné i radosné, ktoré nemali v sebe nič zázračné. Ale tajomným spôsobom na pozadí v jeho príbehu pôsobí Božia múdrosť. Dejinné udalosti nie sú pripísané priamemu Božiemu zásahu, ale tajomnej prítomnosti a pôsobeniu Božej múdrosti, ktorá je predstavená ako suverénna vládkyňa ľudských dejín. Podľa Svätého písma múdry človek nebol nevyhnutne človek vzdelaný alebo znalý kultúry. Podľa Svätého písma múdry je človek vyrovnaný a uvážlivý, čnostný a praktický. Pojem múdry podľa biblickej tradície nezodpovedá pojmu intelektuálny, ale predstavuje osobu, ktorá má danosti a schopnosti, ktoré sú nevyhnutné k dobrému, pokojnému a šťastnému životu. V knihe Genesis v opise Jozefa nachádzame práve obraz človeka skutočne múdreho. Jozef je v celom svojom príbehu a aj v tom našom úryvku predstavený ako čestný a verný. Je predstavený ako veľkodušný, ako ten, čo má schopnosť odpúšťať. Je zároveň aj pokorný, tolerantný, ale tiež nie príliš benevolentný a ani predpojatý. Je miernym človekom, ktorý sa snaží utišovať konflikty a aj o ňom platí, čo je spomenuté aj v knihe Prísloví, že láska sa povznáša nad všetky urážky. Táto múdrosť, teda aj tá Jozefova múdrosť, vyviera z postoja bázne pred Bohom. A Jozef si tú bázeň pred Bohom nesie vo svojom srdci neustále. Jozefova múdrosť je sprítomnená aj v tom, že vie správne hovoriť na verejnosti, pred faraónom, alebo aj pred svojimi bratmi. Je zaujímavé, ako Sväté písmo oceňuje schopnosť správne hovoriť pred inými. Starozákonná kniha Prísloví to vyjadruje zaujímavo. Jeden citát znie takto. Sťa na strieborných misách zlaté jablká sú slová povedané v pravý čas. Alebo iné zaujímavé vyjadrenie knihy Prísloví. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Faraónovi, ktorý žiadal vysvetlenie svojich snov, Jozef poskytol správnu odpoveď. Jozef teda mal tú múdrosť. Vedel hovoriť vhodným spôsobom a dávať múdre rady. Ale Jozef nie je nejakým len ideálnym obrazom. On je reálny človek. To znamená, že Sväté písmo hovorí aj o jeho slabších stránkach. V našom úryvku sme počuli napríklad, ako nezvládol svoje city a plakal hlasito pred svojimi bratmi. V mladosti zas vieme, že bol dosť naivný, keď hovoril otvorene o svojich snoch bratom, ktorí už i tak hľadeli na neho so závisťou. Predtým, než sa dal spoznať svojim bratom, vystavil bratov a istým spôsobom aj svojho otca tvrdej skúške. Ale bratov chcel priviesť k tomu, aby sa vnútorne zmenili. Vždy však Jozef vystupuje ako človek nábožný, ktorý žije v bázni pred Bohom. Sväté písmo to na jednom mieste vyjadrilo formuláciou, že Jozef má v srdci Božieho ducha. S pomocou viery a bázne pred Bohom vie správne porozumieť vlastný život, vie správne porozumieť aj bolesť vo vlastnom živote a vie správne porozumieť i životné príbehy iných. Posvetný autor píše teda o Jozefovi ako o človekovi, ktorý na pozadí celých dejín vidí tajomnú Božiu prítomnosť. Postupné uvedomovanie si vlastného poslania sa prekrýva s postupným hlbším chápaním Božieho pôsobenia v jeho vlastnom živote. Iste aj v našom vnútri jestvuje túžba po pravej múdrosti, o ktorej hovorí Sväté písmo. A teraz pokúsme sa, milí bratia a sestry, vhlbiť sa do jedného starobilého textu z 5. storočia, ktorý hovorí o duchovnej múdrosti. Svetlo pravého poznania je vedieť bez omylu rozlíšiť dobré od zlého. Keď sa ono uplatní, vtedy cesta spravodlivosti, ktorá vedie myseľ k Bohu, slnku spravodlivosti, vovádza túto myseľ ďalej do nekonečného svetla poznania, že už potom spoľahlivo hľadá lásku. Tí, čo hľadajú múdrosť, ale o ňu bojujú, musia si ducha stále chrániť pred návalom vášni, aby rozum rozlišoval prichádzajúce myšlienky a dobré, ktoré posiela Boh, ukladal do zásobárne pamäti, zlé zasa a diabolské vyhadzoval zo skladiska prírody. Lebo keď je more pokojné, rybári dovidia až na dno, takže im neunikne takmer ani jedna ryba. Ale keď ním zmietajú vetry, divá búrka zakrie to, čo v nerušenom tichu more štedro ukazovalo. A vtedy je všetko rybárske umenie márne. Ale iba Duch Svätý môže očistiť myseľ. Lebo ak nevojde on silný a nepremôže zlodeja, nik mu nebude môcť vziať korisť. Je teda potrebné, aby sme si pri všetkom pokojom duše chránili Ducha Svätého. Inými slovami, aby sme vždy mali pri sebe zažatú lampu poznania. Lebo keď ona stále žiari vo svätyni duše, nie len, že sa odhalia tie prudké a temné útoky zlých duchov, ale aj veľmi oslabnú, keď ich prekvapí toto sväté a slávne svetlo. Úlohou mysle je dokonalá chuť, ktorou rozlišujeme veci. Tak ako chuťou, ktorá je telesným zmyslom, neklamne, ak sme zdraví, rozlišujeme dobré od zlého a potom, čo je príjemné, túžime, tak aj naša myseľ, ak začne v plnom zdraví a nezaťažená prílišnými starostiami svoju činnosť, môže v plnej miere cítiť božskú útechu a nezabudnutelne nosiť v pamäti chuť činorodej lásky na rozoznávanie, čo je lepšie, ako hovorí apoštol. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie. A teraz ešte pridajme slova modlitby. Bože našich otcov, milosrdný Pane, Duch pravdy, ja Tvoje krehké stvorenie skláňam sa pred Tebou. Som si vedomý, že nevyhnutne potrebujem dar Tvojej boskej múdrosti, ktorú strácam mojimi previneniami. Dôverujem Tvojmu prísľubu, že dáš múdrosť tým, ktorí budú o ňu prosiť. Bez váhania aj ja s horlivosťou a v pokore vyslovujem prosbu o Tvoju múdrosť. Zošli nám, Pane, múdrosť, ktorá býva u Teba a zahŕňa všetky duchovné dary. Nech nás posilňuje v našej slabosti, nech osvieti naše mysle, nech rozpáli naše srdcia, nech nás naučí hovoriť a konať tak, aby sme s Tebou pracovali a aj znášali naše životné utrpenia. Nasmeruj naše kroky a naplň naše srdcia čnosťami Ježišovho srdca a darmi Ducha Svätého. Milosrdný Otče, Bože všetkej útechy, kvôli materskej láske Panny Márie, kvôli predrahej krvi Tvojho milovaného Syna, pre Tvoju nesmiernu túžbu darovať Tvoju milosť všetkým ľuďom, prosíme o nekonečný poklad Tvojej múdrosti. Vypočuj láskavo túto moju modlitbu. A teraz už len, bratia a sestry, každý z nás osobne vo svojom vnútri opakujme jednoduchú modlitbu. Daruj mi, Pane, svojho Svätého Ducha pravej múdrosti. Daruj mi, Pane, svojho Svätého Ducha pravej múdrosti. Daruj mi, Pane, svojho Svätého Ducha pravej múdrosti. Amen. Milí bratia a sestry, teraz už na záver, ako obvykle, pripomeniem, že nasledujúce stretnutie, naše nasledujúce modlitbové stretnutie bude už v novom roku, ale keďže prvá streda je 1. januára, tak by sme to naše nasledujúce stretnutie uskutočnili v stredu 8. januára. A budeme sa zaoberať teda ďalšou z tých kardinálnych čností, spravodlivosťou, na základe textu Svätého písma z knihy Genesis, ktorá hovorí o Noém ako o vzore spravodlivosti. Text a aj zvukový záznam dnešnej lekcie Divina nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Už a teraz prijmite požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.